Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Qobustan həbsxanasından gələn xəbərlər barəsindədir. Siyasi məhbuslar Azərbaycan təşkilatının, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının üzvü Elşən Həsənov Qobustan həbsxanasında gördüklərindən danışacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz olarsa bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir@şərəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən əsas mövzuya keçməmişdən öncə bir məlumat vermək istəyirəm dinləyicilərimizə ki, bu gün parlament günü idi. Jurnalistlər arasında belə deyilir. Yəni Milli Məclis öz bu günlərim plenar iclasına yığılmışdı və sonuncu iclası idi və Maarif Çingizoğlu məlumat verəcək bütün baş verənlər barəsində, orada hansı mövzulara toxunuldu bunlar barəsində. Nələr müzakirə olundu Maarif?
Demək, bu dəfəki iclasda ötən dəfəki iclaslardan fərqli olaraq sükutu parlamentin spikeri Oktay Əsədov pozdu. Elə iclas başlayan kimi o əvvəlcə qeyd elədi ki, ayın 7-sində amnistiya haqqı müzakirə olunacaq. Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən bir aktı deputat Mehriban Əliyeva göndərib onun təşəbbüsü ilə 9000 adama şamil edilir. Bu adamlardan akta mən baxdım və orada qeyd olunur ki, 9 adama şamil olunacaq və onların 9000 adama şamil olunacaq ümumilikdə. Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə bağlıdır, amma 2000 adam azadlığa buraxılacaq. Və bundan sonra dərhal bu xəbərdən sonra spiker Avropa Parlamentinin 5 deputatının Dağlıq Qarabağa səfərinə və orada Azərbaycan əleyhinə, belə deyək, Qarabağın tanınması ilə bağlı, hansısa iş görməklərlə bağlı müxtəlif açıqlamalar verdiyini bildirdi və qeyd elədi ki, biz bununla bağlı tədbirlər görməliyik. Müəyyən tənqidi fikirlər səsləndi. Qeyd elədi ki, Oktay Əsədov bildirdi ki, bir müddət əvvəl hətta Azərbaycanlı deputatların da, müxalifətçilərin də dəstəklədiyi bir kampaniya var idi Azərbaycana qarşı. Hı-hı. Avropa Şurasında çürük diplomatiyası. Bax, bu çürük diplomatiyasını yazanlar yaxşı olar ki, Avropa Parlamentinin Qarabağa gələn deputatları ilə bağlı yazsınlar və onlar səfəri qeyri-qanunsuzdur və həm də onlardan bir iki sitat gətirdi. Avropalı deputatlardan biri tanımamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının parlamentinə çıxışı ilə bildirib ki, biz sizin qulluqsuzunuq, sizin qulluğunuzun da hazırıq, sizin tanınmağınızla bağlı bütün yəni addımlar ata bilərik və Oktay Əsədov da qeyd elədi ki, hətta bu adamlar Avropa Parlamentinin deputatları olmasına baxmayaraq, onlar beynəlxalq qanunlara da pozmuş olublar bu çıxışları ilə. Və daha sonra spikerin bu çıxışını digər deputatlar da müdafiə elədilər. Məsələn, Fəraz Quliyev bir qədər də konkretləşdirdi. O qeyd elədi ki, Rusiya ilə bağlı da belə addımlar atılır. Məsələn, Rusiyanın Dağıstandakı nümayəndəsi, milli məsələlər üzrə nümayəndəsi Azərbaycanla bağlı müxtəlif separat çıxışlar edib və Azərbaycan nəhayət Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, hökumət səviyyəsində bu kimi məsələlərə reaksiya verməlidir və Azərbaycan yəni bu kimi addımların qarşısından geri çəkiləndə yəni bu məsələlər daha da çoxalır. Ona görə də Fərəz Quliyev təklif elədi ki, bu məsələlər dövlət də, bu hökumət bu məsələlərə müdaxilə eləsin, etirazını bildirsin. Amma spiker qeyd elədi ki, biz heç də hansısa dövlətə qarşı ya, və yaxud Avropa Birliyinə qarşı deyilik. Sadəcə ayrı-ayrı deputatlar var. Ayrı-ayrı deputatlar var. Ayrı-ayrı fərdlər var, onlar gəlirlər. Dağlıq Qarabağda, Ermənistanda, Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə çıxışlar edirlər. Bunlara qarşı biz kampaniya aparmalıyıq. Bu adamlar da erməni lobbisinin maliyyələşdirdiyi adamlardır. Daha sonra
prezidentin müddəti ilə bağlı.
Prezident müddəti ilə bağlı təbii ki, seçki məsələsinə dəyişikliklər müzakirə olunur. Amma orada cəmi iki maddə idi. Bir, əgər seçki səs vermə istirahət gününə, bayram gününə düşərsə, onun Mərkəz Seçki Komissiyası digər iş gününə salmalıdır. Həmin ayın digər iş gününə. Amma bu çıxış, bu məsələnin müzakirə zamanı deputat Zahidoğlu çıxış elədi və qeyd elədi ki, mətbuatda, cəmiyyət arasında təbliğat gedir ki, üçüncü dəfə prezident seçkiləri olmaz. İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilməsi düzgündür, demokratik prinsiplərə düzgündür. Amma o qeyd elədi ki, niyə Fransada var, Almaniyada var, baş nazir 7-8 dəfə seçilir, digər Türkiyə, qonşu ölkədə 4 dəfə, yəni bu kimi şeylər var, niyə Azərbaycanda olmur? Və o qeyd elədi ki, yəni bu tip çıxışlar eləyənlər yanılırlar, əslində əgər adam 3-cü dəfə seçilirsə, o daha da məsuliyyəti dərk eləyib seçilir.
Əks argument söyləyən olmadı?
Yox, təbii ki, əks argument söyləyən olmadı. Yəni, bu o vaxt olan çıxış idi ki, artıq əks argument söyləyəcək deputatlar artıq söz verilmişdi, çıxış eləmişdilər. Və daha sonra, yəni, parlamentin iclasının sonunda, sonuna yaxın təhqir, böhtan maddələri ilə bağlı qanunvericiliklərə, cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul olundu. Orada icbari işlə bağlı sərtləşmə nəzərdə tutulan düzəlişləri deputatlar qəbul edilər və sonda spiker bir də bəyan elədi ki, ayın 7-sində amnistiya aktı müzakirə olunacaq və deputatlar həm də bir-bir hamısını çağırdı ki, ayın 7-sində hamımız Heydər Əliyevin 90 il yubileyi olduğu üçün Fəxri Xiyabanından gələcəyik parlamentə. Bax, belə
Dövlət Neft Akademiyasında baş verən qətliamın bugün il dönümüdür. Bununla bağlı
onunla bağlı, bəli, bir Qənirə Paşayeva toxundu və o qeyd elədi ki, bu məsələni diqqətdə saxlamaq lazımdır. Yəni, bax, belə, yəni digər deputatlar...
Və günlərim çox önəmli bir vacib məsələ. Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasında Azərbaycan müzakirə olunur, Azərbaycandakı vəziyyət müzakirə olunur. Bununla bağlı hər hansı bir fikir söyləyən oldu mu?
Təbii ki, indi hazırda o əmin, mən bildiyimə görə biz də yayımlayırıq, o iclas gedir, amma bir şey demədilər, yəni bu məsələ ilə bağlı bir söz deyilmədi. Əsasən, belə deyim də, o iclasın daha çox hissəsi Avropa parlamentarilərinin Qarabağa səfəri oldu və ondan sonra da ümumilikdə 16 bölü məsələ idi, səsə qoyuldu, bir xırda müzakirələr və qəbul olundu.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Maarif, ətraflı məlumat verdiyin üçün dinləyicilərimizə. Və Elşən Həsənov, siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatının üzvü studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Elşən bəy studiyamıza.
Salaməleykum, hamınızı salamlayıram və təşəkkür edirəm Radio Azadlığı rəhbərlərinə və reportaj olan bu imkana görə.
Eşən bəy, bildiyimə görə Qobustan həbsxanasına səfər etmişsiniz. Nə məqsəd daşıyırdı?
Bəli, həm Qobustan qapalı təcridxanasına, həm 8 saylı güzdədəki təcridxanasına bizim, mən siyasi məxbuslarsız Azərbaycan Alyansının koordinatoru olaraq bizim konkret vəzifəmiz odur ki, tək siyasi məxbusların yox, vəbşi ümumiyyətlə bu penitensiar xidmətdə aid olan təcridxanalarda insanların saxlanma şəraiti ilə maraqlanırıq. Bu penitensiar xidməti belə bir şey olub ki, qara bir ləkə kimidir Azərbaycan hakimi. Heç nə bir xəbəri yoxdur ondan. Məlumatlar çıxmır. Biz dəfələrlə tədbirlər keçirmişik. Şəxsən mən özüm Oktay Güləliyevlə Mədət Quliyevə o vaxt elə məktub ünvanlamışdıq. Bizə imkan versin monitoring keçirmək ki, ictimaiyyətə açıqlamaq verir. Həmin Azərbaycan vətəndaşı da orada hamısı belə canilərdir yaxın. Adam var ki, mənlə məhbəsdə olub, acdığın dərdən 2 dənə toyuq uğramışdı, hər toyuğa 3 iliş vermişlər. 6 iliş almışdı bu adamı. İndi orada çəkdikləri əziyyətlər. İndi nə üçün sırf götürdü bu qapalı təcridxanaları? Ona görə ki, bana neçə vaxtdır orada acılıq, ömürlük yatanlar, onların əziyyətini bilmək, o görə bir balaca məlumatı olan adam
bilsin ki, 18-dən
acılıq aksiyası başlayıblar.
Ondan əvvəl də onlar bir çox hökumət qurumlarının
orada neçə nəfər intihar hadisələri olub, qiyam qalxıb, amma heç bir məlumat
çıxmır.
Nə üçün? Ona görə ki, PNTC xidmətin yanında yaradıblar belə ictimai komitə, nə bilim, bu Elçin Beybutun işgəncələrə qarşı. Onlar yalnız bu cinayətləri örtbastır eləməkdən ötürüdür. Orada o sistemdə o qədər, o başdan ayağa problemdir. başdan ayağa dekabrın ortalarında orada ölüm hadisələri oldu. Pərviz Mikayıl Zakatala'dan cavan oğlanı
məlumat vermişdi.
İşgəncələrlə şəkilləri də vurdular ki, işgəncələrdən bu adam oldu. Anası da gəldi, tədbir keçirdi. Nəticə nə? Çıxış edildilər ki, hər şey yaxşıdır. Həmin 17-ci sayılı cəza çəkmək, hansında ki, mən özüm olmuşam. Mənim üçün bu məlumatları yığmağa mən oradan burada özüm bunların diri şahidi olmuşam.
Yer gəlmişən ömürlük məhbusların müdafiə komitəsinin sədri Müslümat Rızaxanov ilə də biz davamlı olaraq həmin azlıq aksiyası ilə bağlı əlaqə yaradırıq. Onun özünü də həmin heç ümumiyyətlə telefon danışığına belə həmin məhbuslarla telefon danışığına belə icazə vermədiklərini deyirdilər, amma son vəziyyətə xəbərimiz yoxdur.
Ki Eynulla Fətullayev də haçansa getmişdi.
Siz necə görüşə bilirsiniz?
Görüşə bilmədi. Getdi, yox, rəis qəbul etmədi. Çox belə interesli bir şeydir. Gələndə qapıya lövhədə yazılıb ki, rəisin qəbul vaxtı, rəis müavinlərin qəbul vaxtı, vaxtı yazılıb. Amma göndərdim ora şəxsiyyət vəsiqəmi, oradan əməliyyat şöbənin rəisi çıxdı ki, içəri daxil olmaq qadağandı. Deyirəm, bəs bu kimi üçün yazılıb bu qəbul vaxtları? Deyirəm, fərqli qaydada mənə qəbul eləsin. Bu, əgər orada gizlətməyə heç nə yoxdursa, bu, adi belə matematika lazımdır, elm lazımdır, qəbul eləsin, desin ki, budur, budur, budur. Heç vaxtı türmədə vəziyyət yaxşı olmaq sözə inanmaq olmaz. Nə üçün mən deyim sizə? Deməli, çox belə çalışam, qısa danışam, amma ümumi belə vəziyyəti başa salım ki, deməli, bizə təcridxanalar bölünür bir neçə sistemə, ümumi rejim, ciddi rejim, xüsusi rejim və qapalı rejim. Ümumi rejim birinci dəfə tutulanlardır, başqa rejimlə görüşə bilmir. Amma var deməli mərkəzi qospital böyük şordadır. O mərkəzi qospitaldə rejimlə asılı olmayaraq, ciddi rejimdə, ümumi rejimdə, ömürlüyü də, onlar hamısı bir şöbədə, məsəl üçün əməliyyat şöbəsində, xirurgiya şöbəsində. Mən orada özüm bir aydan çox yatmışam. Mənim şəxsi əlaqəm olub. Qapalıda da yatanlardan, xüsusi rejimdə də yatanlar, ciddi rejim, ömürlükdən də bizdə adam var idi orada. Yəni, yalnız o məlumatı mən qlazuna qlaz, hamısını bilirəm. Bilirəm, ona görə də mən tutdum yolumu o tərəflərə ki, baxım görüm onların vəziyyəti nə gündədir. Adım qoyublar ki, bunlar əf fərmanına görə aclıq tuturlar. Amma məndə məlumat belə deyil. Orada çox interesli moment oldu, bir daha da vaxtı uzalım. Deməli, mən müxbirlə getmişdim, Musavatın müxbirlə Fərayim İbrahim oğlu. Gözdəyin yolu güzdə...
Fərayim İlqaroğlu.
İbrahim İlqaroğlu. Üzr istəyirəm. Deməli, güzdəyin təcridxanasına getməyin yolu, o ona yol demək olmaz. O, vəbşə yol deyil. Çəkilmişən də şəklini o, inşallah şəkildə görərsiniz. Ora deməli, adam necə gedir görüşə, məsəl üçün, sövqat öz övladını aparmağa. Lökbatanda diyanır, saatlarla strişdi, maşın gözü. Taksilar gedin, taksilar ən aşağısı 30-40 manada aparırlar. Yolda bir nəfəri gördüm, əlində veşlərlə, indi təcrübə var, belə şeyləri seçirəm olsa. Mindirdi yola bir qadını. Bir az yol getdi bizdən, bildi ki, biz ora gedirik, saxladı maşını, öz şikayətlərin elədi, orada olan şeyləri danışdı. Amma xayiş elədi ki, nə adın çəkim, özü də ki, düşdü, mən deyib, bugün görüşə getməyəcəm. Deyirəm, nə üçün? Deyir, mən getsəm, heç adımı çəkmə sözdə, biləcəklə ki, bugün görüşə mən gəlmişəm. Görün, onda oğlumun başına nə oyunlar gətirəcəklər. O qapalı rejim kamerinin sistemdir. Orada
bu... Yəni, məlumatların çıxmaması üçün...
Heç, qapalı form...
İnsanları, orada olan yaxınları vasitəsilə təhdid edirlər.
Bəli, heç ağzını açmağa qorxulur. Düşdü, getmədi, bir həftədən sonra görüşə gedəcəm ki, vücislət eləyə bilməsinlər ki, mən danışmışam onu. O da ki, qaldı qobustan təcrübxanasının rəhbəri. Mən oradan belə bir məlumat göndərdi ki, bula əlaqə saxlayıblar elə oradan, penitensiyar xidmətlə, oradan penitensiyar xidmətlə deyib ki, buyursun, Həsənov Erşən məktub yazsın, müraciət eləsin bizə, biz adam da qoşaq ona, o ilə bir yerdə getsinlər, baxsınlar. İndi uzağı, sabaya uzağı bir gün, həmin bu məktubla gedəcəm əl bə əl penitensiyar xidmətinə verəcəm, və bütün nəticələrdən, bütün ictimaiyyətə, qazetdən tutmuşsak, hamımızı məlumatlandıracam. Versələr görüş çox yaxşı. Verməsələr, vıvıd, qaqıca, nalico.
Deyirsiniz ki, Qobustan əfsanasında azlıq edənlərin məqsədi əf deyil. Əslində, əf deyildi. Olar sadəcə məhkəmə qərarı olmadan ömürlük məhkum olmaqlarına etiraz edirlər.
Həm də ki, oradakı yaşadığı şəraitdən. Orada təcridxana özü yerdə də adi kürdəxanada biz onda yayın istisindən canımız çıxdı. Təsəvvür edin, orada illərlə yox, ömrün axırına kimi. Orada qalmaq, nə informasiya verə bilirsən çölə, nə bir danışma bilirsən, nə heç nəyini bilmirsən. Görün, orada bunların başına nə oyunlar açırlar. Biz qeydəndə Fərahim bəylə Qobustanda saxladıq, çəkiyə də girdik. Orada cəmaatla da danışdıq, hamısı da deyir adımızı çəkmə. Amma oranın deyir, heç adını çəkmir. Ora dəhşətxanadır, deyir. Bu da sonra da deyirlər ki, çıxış edib sabada bir günə deyəcəklər ki, bizdə problem yoxdur, bizdə hər şey yaxşıdır. Şəxsən mən özüm olduğu təcridxanada. Nə üçün? Dustaxın yanına ayda bir dəfə kasıb arvat manat-manat yığıb yemək aparmalıdır. Milyonlarla büdcədən və qumanitar yardımla ora bunların sovqatına, paltarına, hər şeyinə, şəraitinə pul gedir. Bu nə üçün evdəki 5-6 kilo kalbasaya gözünü tikib? Nə üçün evdən buna paltar gəlməlidir? Adiyalına kimi, dərmanına kimi, hər şey evdən gəlir. Dəbimiz tutub gətirmişsiz, saxlayın da. Saxlaya bilmirsiniz, bıraxın, gedin.
Amma deyirlər, vəziyyət yaxşıdır.
Kim deyir vəziyyət?
Həbsxanalarda belə şərait yaradılır.
Həbsxanada heç vaxt vəziyyət yaxşı ola bilməz. Həbsxana həbsxanadır. O ki, qaldı bizim. Biz neyinə müqayisə eləyə bilərik bunu? Siz məndən soruş, mən 17 Kürdəxanadan tutmuş, 17-dən tutmuş, mərkəzi qospitalin hamısını gəzmişəm. Mərkəzi qospital, o bir şey sırf təhlükədir insanın həyatı üçün. Bıraxılandan sonra biz gedirdik, mən Turalgildən tez çıxmışdım, onların yanına 14 saylı cəza çəkməyə gedirdim. O nə, o insan şəraitidir, o yerləşdiyi yer özü. Bizdə qanunla idarə eləmirlər. Bizdə siz nə ilə idarə edirsiniz? Hər müəssisənin rəisi hesab edir ki, bu onundur, bu nə istəyir elə bilər. Orada psixologiya belədir ki, nadzor deyir, məsəl ki, bir gün sənə dubinka dəymədi, rəisin keyfi yaxşıdır bugün ona görə. Orada belə şey yoxdur, ya qanunla sənə olmaz dubin. Rəisin keyfi yaxşıdır, döymədi səni. Rəisin yanına girmək üçün ayaqqabı çıxardırsan, otan papağı çıxardırsan, bu nə deməkdir? Namaz qılmaq üçün gərək çöldən spravka alasan. Kimdən spravka alasan? Şeyxdan, şeyx bizlə məşğuldur. Ona nə spravka ola bilər ki, mən namaz qılanam ya yox? Bu absurd gülməli bir şeylərdir. Hər müəssisənin rəisi öz nazı ilə idarə eləyir. Bu penitensiar xidməti də yaxşı olardı onun adını qoymaq, Mədəd Quliyev adına penitensiar xidmətin şirkəti. Bu bağlı şirkətdir. Nə istəyirlər, eləyirlər.
Yeri gəlmişən, Eynullah Fətullayev bizim efirimizdə Mədəd Quliyevin fəaliyyətini və fəaliyyətindən danışanda müsbət qiymətləndirdi və dedi ki, o gəldikdən sonra həbsxanalar demək olar ki, yaxşılaşıb, irəliləyiş var. Belə çıxır ki, heç bir yerlə razı deyil.
Statistikaya baxın da, ölənlərin sayı çoxalıb, döyülənlərin sayı çoxalıb. Bu zonlara qoşun daxil olanda kriminal dildə şimon deyirlər. Girirlər, məsəl üçün, artıq əşyaları axtarmaq. Orada insanları döyməyə nə vacibət var? Neymət Pənaxlını bizim siyasi məhbusu, nəyə görə 17-dən qapalıya göndərdilər? Ona görə ki, məlumat verir, açıq göz qabağda olan şeyləri, işgəncələrdən danışdı. Pərviz Mikayıl, vabşi, kimi nə haqqı çatır adam döyməyə orada? İndi qapalı təcridxanaya adam göndərmək üçün iki dəfə barakda sigari çəkməyə görə qapalı təcridxanaya göndərirlər. Bu nə deməkdir? Bu karatinli rejimdir. Bu sabah bir gün bu adam istəyir bir il yatsın, istəyir 10 il yatsın. Haç şansa cəmiyyətə çıxmalıdır. Bu yəni islah olub çıxacaq oradan. Şikast bir adam çıxacaq, xəstə şikast adam çıxacaq. Qanun addı bir şey. Hər müəssisədə, məsəl üçün, 17-də makaron qoymurdular produkt gətirməyə. 14-də qreçka qoymurlar. Bunun bir dəfəli qanunu yoxdur ki, filan şey olar ya filan şey olmaz gətirmək. Çox bir interesli şey bir də sizə deyim. Pastayan yazırlar ki, axtarışda mobil telefon çıxıb. Çox gözəl. Əgər danışıq, telefon danışığına icazə varsa, nəşə olmaz telefon. Ona görə ki, telefon çəkiliş apara bilər. Oradakı qanunsuzluqları çəkiliş apara bilər. İşgəncələri çəkil. Sırf ona görə telefonları içəri bıraxmırlar. Yoxsa belə danışıq icazə var, amma telefon olmaz. Bu absurddur axı.
Mən dinləyicilərin fikirlərini vaxtarmaq istəyirəm. Dinləyicimiz yazır ki, Qobustan türməsində yaxşı bələdçiliyim var. Vaxtilə iki övladım burada cəza çəkib. Qobustanda nə qədər zəhərli ilan varsa, inanın ki, həmin türmənin daxilində olan acı həyat həmin ilanların zəhərindən qat-qat güclüdür. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Cenevrə şəhərində BMT-nin toplantısında hakimiyyətdə olanların offshore zonalarda mülkləri barədə məlumat deyiləcəkmi? Yaşar Qurbanov soruşur. Yaşar bəy, saytımızı izləyin. Məlumatlar saytımızda anbaan yenilənir və siz orada baş verən prosesləri canlı izləyə bilərsiniz. Yəqin ki, bu məsələyə də toxunurlar. Salam, nə qədər ki, bu saxta və rüşvətxor hakimiyyət var, biz xalqa azad bizim xalqa azadlıq heç vaxt olmayacaq. İmzası dinləyicidən gəlib bu İsmail
olacaq.
Dünyada Azərbaycana qarşı heç bir təşkilat, qurum, fərd mübarizə aparmır. Mübarizə hakimiyyətə qarşıdır. Mən də bunu dəstəkləyirəm. Asim imzalı dinləyici yazır. Eynullah utansın yazır imzasız dinləyicilərimizin də biri. Və siz studiyamıza, studiyamızda olarkən Marif Çingizoğlu məlumat verdik ki, bu günlərim parlamentə Mehriban Əliyeva amnistiya aktı təqdim edib, 9000 nəfərə şamil olunacaq həmin amnistiya və 2000 nəfər həbsdən azad olunacaq.
Tək olsun, tək olsun. Hələ biz belə şeylərə müsbət qarşı, həlbəttə tək olsun. Mən o həyatı özüm, öz gözümlə görmüş adam. Həlbəttə müsbət qarşı. Mən arzulayıram. Adi bu amonçılar. Heç ikinci böyük müharibədən sonra faşist əskərlərin mühakimə eləmirdər. Nürnberg prosesinda yalnız ən yuxarı eşelonları mühakimə edirdər. Bizdə, məsəl ki, Elçin Əmir Aslanı. Ona əmir veriblə əmirin görür, işini görür. Buna ömürlü, o nə deməkdir ömürlü? Ömürlü ömrünün axına kimi qalmalıdır orada, ömürlü cəza dünya praktikasında belədir ki, bir müddət keçəndən sonra tutaq ki, 10 il, 15 il, 20 il əgər narışeniyası yoxdur, indi belədir islah olunubsa onun ərzəsi təmin olunur və bıraxılır. Surət Hüseynov ondan qat-qat çox cinayətlər eləmişdi. Nə üçün rəhbər idi? O imza komandalar verdi. Mülla ömrünün axına kimi qalmadı, o cəzaları da özməlidirlər. Simboli qanunsuz olan yerdə qanun adlı bir şey yoxdur. Biz bunların psixologiyasını dəyişməliyik, biz başa salmalıyıq ki, 20 ildir müxalifət bu hakimiyyəti, dövlətçiliyə örgədi, qanunçılığa çəkir, amma xeyri yoxdur. Bunlar öz nazı ilə, öz nazı ilə idarə edirlər ölkəni. Mən 40 dəqiqə əvvəl bura yol gəlirəm, 40 dəqiqə Ziya Məmmədovun probkalarında qalmışam. Bir şey dediyim üzr istəyirəm.
Buyur, yaşamam.
3 gün bundan əvvəl mən zəng elədim Radio Azadlığa, Musavat qəzetinə, dedim ki, bəs Qobustan təcrüb xanasına gedməkdən. Məlum şeydir, sizin də telefonunuzu qulağa asılıram. Mənimki də Facebooku da telefondur. Səhərsi gün sağcı məhkəmədən çağırış gəldi ki, sabah səhər gələndə bu pensiyamı kəsmək məhkəməsidir. Deyə olsa, şantaj altındayım. 120 mat pensiyayla yaşayıram, onu da iki gündən bir mənə şantaj edirlər ki, sabah məhkəmədir.
Elşən bəy, siyasi məhbuslar Azərbaycan təşkilatının bu səfərini belə uğursuz adlandırmaq olar. Amma məqsədiniz nədir? Gedəcəksinizmi? Yenidən
mütləq gedəcəm, mütləq gedəcəm. Uzağı,
amma ən siz uzağı məlumat versəz, kapalı bir dairədən məlumat versəz, sizi ora getməyə qoyarlar mı? Yəni içəri
qoymazlar, açıqlama verir. Bir gün bizim toplantımız olub Musavatın qərargahında, siyasi məhbuslara yığılmışıq və bəyanat hazırlamışıq. AMA-nın içində BMT-də deməli insan haqları üzrə Azərbaycan dinləməli olacaq. Bu hesabatı mütləq göndərəcəm orada. Məddət Quliyevə də müraciət eləyəcəm. Onlar özü telefonda söz verdilər ki, adam da qoşaruq, geçsinlər rəsmi formada baxsınlar. Almasa o prezidentə kimi yazacam və Avropa Şurasına kimi yazacam. İctimaiyyətin nəzarəti olmalıdır. Bizim vətəndaşlarımızdır. Qan demirəm, 5 ulduz otel yaratmaq.
Niyə bəzi hüquq müdafiəçilərini buraxırlar, bəzilərini isə buraxmırlar? Bax, burada məqsəd nədir?
Buraxırlar kimi? Hansı ki, çıxıb deyəcək ki, əladır vəziyyət. Düz danışanları buraxmırlar. Mən axı oranı görmüşəm. Mən özüm, dostlarım da, partiya yoldaşlarım da, cəmiyyətini tanıq, mən yalan danışan adamdır. Kim bu kimisə istir Mədəd Quli olsun, qaralayan deyirəm. Gözüm gördüyümü yazacağım.
Dinləyicimiz yazır, inşallah Qobustan həbsxanası Azərbaycan xalqının var dövlətini quldurcasını talyanlara qismət olar. Satanikoğlu adlı dinləyicidən gəlmişdi bu İsmarıç. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm.
Sizi təşəkkür edirəm. Arzulayıram ki, hamı orada yatanlar, hamı azadlığa çıxsın. Hamısı vətəndaşlarımızdır, bizim qardaşlarımızdır. Təşəkkürlər sizə.
Və dinləyicilərimizə bir daha xatırlatmaq istəyirəm. BMT İnsan Haqları Şurasında gedən Azərbaycanla bağlı müzakirələri izləmək
istəyirsinizsə saytımızda izləyə bilərsiniz, canlı izləyə bilərsiniz. Efrimizi isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Yeri gəlmişkən o həm bugünkü müzakirə barəsində yəqin ki reportajda dinləyə biləcəksiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.